αποτυχία στην αποτυχία. Πώς να ξεφύγω απ' την τροπή, και η καρδιά σου ψυχρή και κρύα, που με δικάζει χωρίς αναστολή. Η αγάπη μας δεν πρόλαβε να ζήσει, γιατί είχε απ' τη ζήλια τη φλωθεί. Με σκότωσε άγγι να μ' αναστήσει, και πέθανε πρώτου να γεννηθεί. Και πέθανε πρώτου να γεννηθεί. Αποτυχία στην αποτυχία, ψάχνω ένα χέρι να κρατηθώ, κι όπου κοιτάξω αδιαφορία, κι ούτε ένα βλέμμα δικό σου στοργικό. Η αγάπη μας δεν πρόλαβε να ζήσει, γιατί είχε απ' τη ζήλια τη φλωθεί. Με σκότωσε άντι να μ' αναστήσει, και πέθανε πρώτου να γεννηθεί. Και πέθανε πρώτου.
Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, είναι δεκάδες και σήμερα είναι πολύ μεγάλη αυτή η συντροφιά, είναι πολύ μεγάλη αυτή η παρέα. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει.
Ναι.
Δεν θα πω, μας ζητάει να μην πούμε
το
επώνυμο. Τα στοιχεία βεβαίως είναι στην διάθεσή μας. Θα σας μεταφέρω, λέει, θα πω το μικρό όνομα, η κυρία Μαρία. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου σχετικά με τα νέα λεωφορεία που έβαλαν σε κυκλοφορία. Μένω στην Κυψέλη, πάνω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πήγα στο κέντρο της Αθήνας με τα πόδια το Σάββατο. Στην επιστροφή αναγκάστηκα λόγω κούρας, επειδή αποφεύγω τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει, να πάρω από τη στάση της Ευελπίδων το λεωφορείο 224. Ήρθε το καινούριο. Το καινούριο το έχει με μαύρα γράμματα η κυρία Μαρία. Φημέ τζάμια σκοτεινά, δεν έβλεπα δηλαδή πόσο κόσμο είχε μέσα. Το κατάλαβα μόλις μπήκα μέσα, τι κόσμο είχε, γεμάτο. Μπήκα λοιπόν και είδα από μία πόρτα, μπήκα από τη μία πόρτα του οδηγού, η οποία είναι αποκλεισμένη. Μιλάμε για λεωφορεία που δεν έχουν τρίτη πόρτα πίσω, δηλαδή όλοι οι επιβάτες μπαίνουν βγαίνουν από μία πόρτα. Η φρίκη που ένιωσα ήταν όταν διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν παράθυρα ανοιχτά. Υπάρχουν μικρές εσοχές ανοιχτές πάνω από τα κλειστά παράθυρα. Προσοχή, λέει, δύο ανοιχτές ανακλήσεις πάνω από τα κλειστά παράθυρα, το πολύ 15 εκατοστών στο ύψος κατά το μήκος τους στην κάθε πλευρά του λεωφορείου. Δηλαδή, τέσσερις ανακλήσεις μικρούλες πάνω από τα κλειστά παράθυρα σε κανονικού μήκους λεωφορεία. Μιλάμε, λέει η κυρία Μαρία, ένα χρόνο τώρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για την βέβαιη συμβολή τους στη διασπορά του κορονοϊού. Έκανε ό,τι έκανε ή δεν έκανε ο υπουργός, η κυβέρνηση κτλ. Είδαμε τον πρωθυπουργό και τη χαρά του για τα νέα λεωφορεία. Καλά, λέει. Τι πίστευαν? Ότι όταν θα μπαίναμε μέσα δεν θα βλέπαμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Oh, yeah. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τον καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα.
Για πείτε μας με την γνώση σας, με τη δική σας τη ματιά, τι είναι όλο αυτό που βιώνουμε και πώς το εισπράττει ο κόσμος. Τι εικόνα έχετε?
Συνολικά για τις επιπτώσεις της ψυχοκοινωνικής στην πανδημία έχουν υποθεί πολλά. Μπορώ έτσι πολύ, πολύ συνοπτικά να πω πέντε βασικά ευρήματα και από τις έρευνες τις παγκόσμιες αλλά και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τι γίνεται με τον κόσμο? Το πρώτο είναι η εικόνα όλη αυτή των ερημωμένων πόλεων, περιοχών και ο φόβος και το άγχος θανάτου που έχει δημιουργηθεί. Αν κάποιος έχει μολυνθεί ή κάποιος μολύνει άλλους που έχει ήδη μολυνθεί μέσα από μια διαδικασία έτσι, αυτοστιγματισμού. Το δεύτερο είναι από την ανάγκη του εγκλεισμού. Να μιλήσουμε μετά για τα δικά μας, αλλά να σας πω λίγο τα γενικά, αν μου επιτρέπετε. Εκτεταμένα βιώματα και ανυμπόριας και βαρεμάρας και άγχους, αγωνίας, ευερεθιστότητας, θυμού απέναντι στην απώλεια της ελευθερίας. Και επομένως, μερικές φορές οι αντιδράσεις δεν πρέπει να ιατρικοποιούνται, είναι απλώς αντιδράσεις στις νέες συνθήκες και δεν είναι απαραίτητα παθολογικές. Είναι αντιδράσεις του κόσμου που προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια έκτακτη κατάσταση. Ένα τρίτο κομμάτι είναι οι πολυάριθμοι νεκροί από τον COVID στα υπερφορτωμένα νοσοκομεία. Στον κόσμο συνολικά, σε εμάς αρχίζει το πράγμα να γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Νεκροί που στην πλειοψηφία, ήθελα να το τονίσω αυτό κύριε Μπογιόπουλο, κύριε Κοτάκη, δεν μπόρεσαν να κλαφτούν. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις περιπεπλεγμένου πένθους που βλέπω από ασθενείς μου, από ασθενείς άλλων συναδέλφων, με κατάθλιψη και κίνδυνο αυτοκτονία σε οικεία άτομα. Δεν μπορεί να μην κλάψει τον νεκρό σου, είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Το ξέρουμε από πολύ πολύ παλιά. Ένα τέταρτο ζήτημα είναι ότι οι επιζήσαντες από νοσηλεία μετά από COVID που έχουν νοσήσει χωρίς να νοσηλευτούν, σε δύσκολες συνθήκες μιλάω για την νοσηλεία, παρουσιάζουν επεισόδια και μείζωνος κατάθλιψης και μετατραυματικού στρες και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Δεν σημαίνει όλοι, αλλά είναι υπαρκτά. Και τέλος, το κυριότερο, οι οικονομικές απώλειες, η ανεργία, η ανασφάλεια τροφής, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες. Κάποιος συνάδελφος στην Ιταλία έγραψε για ταξικό ιό. Πιστεύω ότι ο ιός είναι ταξικός σε σχέση με το τι στρες μπορεί να ενεργοποιήσει και αυτό το οξύ στρες μπορεί να μεταβληθεί σε μια κατάσταση χρόνιου στρες σε ευρύτατα στρώματα του πληθυσμού. Γιατί υπάρχει οικονομική επισφάλεια, υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον, υπάρχει ανεργία.
Μιλάτε για τα πιο αδύναμα στρώματα του.
Μιλάω έτσι. Για τα πιο αδύναμα στρώματα mm-hmm. και ξέρετε, συνηθίζουμε επειδή η επιστημονική βιβλιογραφία είναι ενδιαφέρον αυτό, ακούστε το. Είναι κυρίως δυτικόστροφη. Επειδή διαβάζω από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και από άλλες επιστημονικές επιθεωρήσεις, δημοσιεύσεις, Κίνα, Ινδία κτλ. Στα αγγλικά βεβαίως. Μιλάμε για τις επιπτώσεις της ψυχοκοινωνικές ένα 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 90% ζει σε συνθήκες εφήμερες και πάρα πολύ δύσκολες. Για αυτούς λοιπόν είναι τελείως άλλο το πράγμα. Αυτό το οποίο περιγράφουμε και περιέγραψα μέχρι τώρα για τα επιστημονικά ευρήματα των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων του COVID στο γενικό πληθυσμό. Στην ουσία η ψυχική ζωή μας κυριαρχήθηκε από ένα έντονο άγχος, φόβο, αλλά μέσα από αυτή την ασώματη επαφή. Αλλά και από παραλογισμό θα έλεγα κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κοτάκη.
Κύριε Στυλιανίδη, στους Έλληνες διακρίνεται κάποια διαφοροποίηση από όλα όσα μας περιγράφετε? Φαντάζομαι ότι μιλάτε, έχετε ασθενείς, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με όλα αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι τα ευρήματα για την κατάθλιψη, για τις αγχώδεις διαταραχές, για το μετατραυματικό στρες είναι ριζικά διαφορετικά από ευρήματα που βρίσκουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και τους διάχυτους φόβους για την οικονομική κατάσταση. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο οξύνει πολλές φορές αντιδράσεις και ψυχολογικές αλλά και κοινωνικές, είναι ένας παραλογισμός στα μέτρα. Έχω μια υπόθεση εργασίας από την αρχή αυτής της φοβερής πανδημίας. Η υπόθεσή μου είναι ότι για να μπορούν τα μέτρα να αποτελέσουν αντικείμενο συμμόρφωσης, αυτοπιθαρχίας, αυτό το περίφημο που λέγεται ατομική ευθύνη και λοιπόν ατομικής ευθύνης, πρέπει η πολιτεία να έχει μια συνοχή, να πείθει, να παράγει μια σειρά από μέτρα πολιτικής προστασίας τα οποία να έχουν αρχή, μέση και τέλος και κυρίως να είναι συνεκτικά. Εδώ μιλάμε για έναν παραλογισμό που δημιουργεί παράλογες αντιδράσεις. Ποιος είναι ο παραλογισμός? Είμαστε σε 7 μήνες lockdown, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Το οποίο είναι fake lockdown, δεν είναι πραγματικό lockdown. Lockdown όμως με βιομηχανίες χωρίς τεστ, με μέσα μαζικής μεταφοράς που τώρα, αν κατάλαβα καλά, τελευταίο μήνα γίναν κάποιες αγορές λεωφορείων. Η ιστορία για το ΕΣΥ ήταν από την αρχή στην ατζέντα την πολιτική και είδαμε τη διαχείριση του ΕΣΥ. Ξέραμε ότι το κύμα θα σκάσει, ξέραμε ότι το τρίτο κύμα θα έρθει, αλλά επίταξη ιδιωτικών κλινικών ούτε λόγος. Στοχευμένα τοπικά lockdown ούτε λόγος. Υπάρχουν δηλαδή ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα και τα οποία δημιουργούν, αν θέλετε, ένα θυμό και μια διαδικασία εκφόρτισης του κόσμου. Και δεν μιλάω μόνο για τους νέους, για τα πάρτις και τα λοιπά. Εντατική χρήση τεστ στο γενικό πληθυσμό είχε υποθεί σαν βασικό μέτρο από την αρχή, εκεί που γίναν καλές πρακτικές. Και ξέρετε που γίναν καλές πρακτικές? Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και αργότερα σε 2-3 ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μιλάω για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, γιατί είναι πιο απομονωμένες, είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουν τέτοιου τύπου πολύ καλές στρατηγικές δημόσιας υγείας. Υπήρχε από την αρχή ειδική φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες? Όχι. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με την ενίσχυση του ΕΣΥ και των ΜΕΘ? Όχι. Γίνανε στοχευμένα τοπικά lockdown αντί να ισχύσει ένα τυφλό καθολικό lockdown? Όχι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν στους Έλληνες, πολύ περισσότερο και από άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, γιατί δεν ζήσανε αυτό τον παραλογισμό των μέτρων, ειδικά τους τελευταίους μήνες, ψυχική δυσφορία, ευερεθιστότητα, επίπεδα μοναξιάς και βέβαια χρήση αλκοόλ και ουσιών. Και είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αυτοσυνταγογράφηση. Δηλαδή ο ένας δίνει στον άλλον ένα αντικαταθλιπτικό, ένα αγχολητικό. Αυτό φαίνεται και στα λίμματα. Και στην Αττική και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Μας το έλεγε και ο κύριος Θωμαίδης προχτές, ότι υπάρχει μια έκρηξη στα αντικαταθλιπτικά.
Υπάρχει μια έκρηξη και στα αγχολητικά και στην κοκαίνη και στα αντικαταθλιπτικά. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή το έλλειμμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι τραγικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτή η αυτοσυνταγογράφηση γίνεται κατά κόρον και είναι, όπως ξέρετε, σε επίπεδο έκφασης πραγματικά επικίνδυνη. Θα έλεγα λοιπόν, είναι παραλογισμός να έχουμε αυτή τη στιγμή 890 ή 780 ανάλογα με την ημέρα διασωληνωμένους, να έχουμε ξεπεράσει τους 9.500 νεκρούς και να μιλάμε για Πάσχα και εκδρομή το Πάσχα? Να σας πω κάτι, εγώ το αισθάνομαι σαν πολίτης. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία εθνικού πένθους. Μιλούσαμε πριν για τους νεκρούς που δεν μπορούμε να κλάψουμε. Λοιπόν, το εθνικό πένθος πρέπει να τηρηθεί. Ξέρω τη δυσκολία, ξέρω την κόπωση και μένα προσωπικά με βαραίνει, γιατί βλέπω και ασθενείς που έχουν βαριά ψυχοπαθολογία αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορεί στα 200 κρούσματα να κλείνουμε, και αυτή τη στιγμή όταν δεν υπάρχει ένα κρεβάτι ΜΕΘ και πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, να μιλάμε για Πάσχα και να κάνουμε πολυφωνία δήθεν ή πολιτικά παιχνίδια επικοινωνιακά για αυτού του τύπου τα τόσο σοβαρά μέτρα. Να καταλάβουμε.
Να ρωτήσω,
λοιπόν,
κύριε Στυλιανίδη.
Παρακαλώ.
Όλο αυτό που μας περιγράφεται, που εγώ το λέω παλινοδίες, πολιτικές αντιφάσεις, ανεπάρκειες, ναι, εκδηλώνεται, έχει αντανάκλαση σε αυτό που εσείς θα λέγατε κοινωνική ψυχολογία, όπως τη βλέπουμε, αν θέλετε, ακόμα και στις πλατείες? Δηλαδή αυτό το «δεν λογαριάζω πια πριν, τι μου λες».
Και την απειθαρχία, ναι, δηλαδή.
Ακριβώς αυτό είπα πριν. Όταν τα μέτρα που δεν έχουν συνοχή, που έχουν αντίφαση, άλλα λένε οι επιστήμονες, άλλα λένε μερικοί από τους άλλους επιστήμονες, άλλα λένε μέλη της κυβέρνησης που θέλουν να κάνουν ένα πολιτικό παιχνίδι επικοινωνιακό, ποιος θα φανεί καλύτερος και πιο γενναιόδωρος σε σχέση με το Πάσχα ή τα μόλς. Όλα αυτά, αν θέλετε, είναι αντιφάσεις που δεν επιτρέπουν στο μέσο άνθρωπο και ειδικά στα νέα παιδιά που έχουν ζοριστεί πολύ περισσότερο από εμάς να εσωτερικεύσουν τα μέτρα, γιατί υπάρχει μια ρήξη βασικής εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών. Αυτό το κομμάτι που λέω, η βασική εμπιστοσύνη, είναι ο καταλύτης για να μπορούμε να έχουμε συνοχή, αυτοπιθαρχία και αποτελεσματικότητα στα μέτρα δημόσιας υγείας. Όταν λοιπόν ο Πιτσιρικάς ακούει αυτό μετά από 7 μήνες εγκλεισμό και έξω θα βγει και θα πει δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνέπειες, ακόμη και αν το μεταφέρει στο σπίτι. Κύριε Μπογιόπουλο, υπάρχουν 700.000 άνθρωποι στην εστίαση, εργαζόμενοι, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναστολή. Αυτοί οι άνθρωποι πού πάνε το βράδυ μετά τις 6, άλλο παράλογο, 6 τα Σαββατοκύριακα, αν είναι δυνατόν, ή έστω μετά τις 9 το βράδυ. Ζούσανε τη νύχτα, έτσι δεν είναι, στην εστίαση δουλεύανε και στα μπαρ. Πού πάνε? Σε σπίτια πάνε, κάνουν συγκεντρώσεις και είναι εστίαση υπερμετάδοσης. Γιατί δεν μπορούσαμε να ανοίγαμε την εστίαση οργανωμένα, πειθαρχημένα σε εξωτερικούς χώρους? Δεν θα ήταν μια καλύτερη κατανομή όλου αυτού του υγειικού φορτίου σε επίπεδο δημόσιας υγείας? Θα ήταν. Γιατί λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες αντιφάσεις? Και πάνω σε αυτό, για να πω και κάτι άλλο, γιατί με ρωτήσατε για την κοινωνική ψυχολογία. Εκεί λοιπόν εδράζεται και ο άλλος παραλογισμός που είναι η θεωρία συνωμοσίας.
Παιδομάζωμα, για παράδειγμα.
Ορίστε.
Παιδομάζωμα.
Ναι.
Θα σας φάνουν τα παιδιά, δηλαδή. Ναι.
Θα μας φάνουν τα παιδιά, ο Bill Gates, αντισημιτικά συνθήματα. Έτσι, Google, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε πει. Ότι υπήρχαν και συγκεντρώσεις, νομίζω, ακροδεξίες, έτσι δεν είναι, για να προστατεύσουν τα παιδιά. Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας δηλητηριάζουν όχι μόνο το δημόσιο διάλογο, αλλά την ψυχική ζωή, την εσωτερική πραγματικότητα των ανθρώπων και ειδικά των νέων ανθρώπων. Για να φτάσουμε σε σημείο, 40% υγειονομικών καταλαβαίνετε την εξάντλησή τους, αλλά καταλαβαίνετε και τη σύγχυση που υπάρχει. 40-30% των υγειονομικών σε νομαρχιακά περιφερειακά νοσοκομεία να αρνούνται να εμβολιαστούν. Λοιπόν, όλη αυτή η δαιμονοποίηση του άλλου ή του εχθρού απέναντι στην ορθολογική προσέγγιση δημιουργεί φαινόμενα κοινωνικής ψυχολογίας κλειστών ομάδων, θεωρεί μία ομάδα την άλλη σαν υπαίτιο καταστροφής. Και πολλές φορές απονομιμοποιούνται μετριοπαθείς φωνές που στηρίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση, διότι τις κατατάσσουν σαν μέρος της συνωμοσίας.
Αναστροφή αυτής της εικόνας ποια θα ήταν, πώς θα μπορούσε να υπάρχει, κυρία Στυλιανίδη?
Μέτρα οικοδόμησης βασικής εμπιστοσύνης. Μιλάει ένας από την Επιτροπή των Επιστημόνων, να μην κάνουμε ψευδοπολιτική. Δώστε τα πρακτικά στην Επιτροπή. Να σας πω κάτι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ να υποκλέπτουμε πρακτικά μιας επιστημονικής επιτροπής. Οφείλει να μιλάει όμως ένας επιστήμονας επιτροπή και να είναι σαφές, αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και επιστημονικής επιτροπής, να λέγεται αυτή η αντίφαση και να αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, αλλά μη λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη. Τότε τα πράγματα αυτά ήταν ξεκάθαρα. Αλλά αυτή τη στιγμή, με αυτή την πολυφωνία, παύλα κακοφωνία, όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής ψυχολογίας που είπατε εσείς, θα έλεγα εγώ μαζικά φαινόμενα στρέβλωσης των ορθών ψυχολογικών αμυνών απέναντι στην πανδημία, θα γίνονται ακόμη πιο ισχυρά.
Στο επίπεδο το ατομικό, αυτές οι ατομικές άμυνες, πώς πέφτουν, πώς εκδηλώνεται δηλαδή το φαινόμενο πια σε ένα ατομικό επίπεδο?
Ξέρετε, καταρχάς αυτούς που είχαν υποκείμενη ψυχιατρική παθολογία, δηλαδή κατάθλιψη, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ή αγχώδεις διαταραχές, ενισχύονται πάρα πολύ αυτές οι παθολογίες. Σε αυτούς που δεν είχαν όμως, εκδηλώνεται με θλίψη, υπερένταση, αβεβαιότητα, βαρεμάρα, θυμό, ανησυχία και ένα στους τέσσερις ασθενείς μου αγκαλιάζει θεωρίες συνωμοσίας.
Αυτό αντανακλά και σε ενδοοικογενειακές σχέσεις οι οποίες έχουν διαταραχθεί?
Βέβαια. Αυτό υπάρχει και στα βασικά ευρήματα των ερευνών σε σχέση με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Όχι μόνο εξάρτηση από αλκοόλ και ουσίες, αλλά αύξηση ενδοοικογενειακής βίας. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την υπερκινητικότητα, τη ζωντάνια, τον θυμό από την κλεισούρα παιδιών, όταν ένα ζευγάρι είναι ήδη σε προβληματική κατάσταση, έχει ήδη συσσωρευμένα προβλήματα και πρέπει να διαχειριστεί τον εγκλεισμό, τα παιδιά, τη βαρεμάρα, την αποχάβνωση και την απαγόρευση, αλλά μαζί και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Επομένως, οι εκφορτήσεις είναι πολύ πιθανές, που οδηγούν βεβαίως ειδικά αν προσθεθεί εκεί και η κατάχρηση του αλκοόλ ή των ουσιών, σε ενδοοικογενειακή βία. Όλα αυτά, ξέρετε, θα βγουν μετά. Το έχω γράψει σε μερικά άρθρα για μια πανδημία ψυχικής υγείας. Μιλάω,
ξέρετε,
για την μετά COVID,
σκέφτομαι,
πούμε,
την ώρα, σκέφτομαι την ώρα που μιλάμε, ανάμεσα στα άλλα αυτά πολύ σημαντικά που μας λέτε, αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως για το κλάψιμο των νεκρών μας, και σκεφτόμουν ότι αυτός ο τόπος έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στις άλλες σταθερές του με εκείνη την εικόνα της Αντιγόνης να εξεγείρεται, γιατί ακριβώς ήθελε να κλάψει τον νεκρό της απέναντι στον Κρέοντα. Και σήμερα δεν μπορούμε να τον κλάψουμε.
Λέω, δεν είναι καινούριο, υπονοούσα ακριβώς αυτό. Είναι αρχιετυπικός μύθος αυτός που αναφέρεται, κύριε Μπογιόπουλε. Αρχιετυπικός μύθος. Μια ανυπενθής κοινωνία είναι μια κοινωνία που θα νοσήσει. Ξέρετε, η ιατρική τεχνολογία μας απαγορεύει, το λέω σε εισαγωγικά, να πενθήσουμε τους νεκρούς μας. Δεν τους συνοδεύουμε παρά μόνο την τελική στιγμή της κηδείας. Για μένα συνοδεία δεν είναι όταν πεθάνει κάποιος, είναι και πριν πεθάνει κάποιος. Να μπορέσουμε να τον συνοδεύσουμε στην άλλη όχθη. Δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά είναι μια άλλη όχθη. Αυτό το πράγμα ούτε οι στολές αστροναυτών που φοράνε στις μέθη οι συνάδελφοι, που υποφέρουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά ούτε οι συγγενείς μπορούν να το βιώσουν αυτό.
Μάλιστα.
Σαν ένα πανανθρώπινο βίωμα.
Κύριε Στενιανίδη, ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Είμαστε ευτυχείς πραγματικά που ήσασταν μαζί μας. Σας δεσμεύουμε για μια επόμενη φορά.
Με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε. Επιτρέψτε μου μια τελική φράση. Αν δεν επενδύσουμε τώρα στην ψυχική υγεία, πότε θα το κάνουμε? Ένα δολάριο επενδυμένο στην ψυχική υγεία μας αποφέρει 4 δολάρια σε επίπεδο προαγωγής της υγείας, ένταξης στην εργασία, σε κοινωνικούς δεσμούς, κοινωνικές σχέσεις και οικογενειακή ηρεμία. Τι περιμένουμε άρα για να το κάνουμε? 2% μόνο του προϋπολογισμού δίνεται στην ψυχική υγεία από το συνολικό μπάτζετ της υγείας. Δεν είναι ώρα να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό?
Κύριε Στυλιανίδη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε θερμά.
Γεια σας.